Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Hej, hej, draga moja, pred nama je ena taka malenkost drugačna epizoda in moram reči, da se kar veselim. Že zelo, zelo dolgo nisem naredila Q&A, se pravi neko epizodo, kjer odgovarjam na vaše vprašanja in se noro veselim in prosim, javi mi, če ti je to všeč, ker mogoče bi mogel večkrat narediti tako. Tako da ja, ta epizoda bo malo raznolika, veliko bo nekih različnih tem, tako mi je zanimivo res, kakšna vsa vprašanja sem dobila noro in nekatera bodo zelo tako osebna, kjer se bom verjetno bolj odprla, povedala več o nekih svojih izkušnjah, druga so pa bolj taka, kar vas zanima, kjer rabite pomoč, skratka upam, da v vsakem primeru dobiš nekaj od te epizode, če ne drugega, da se zabavaš. In da ne bom dolgovezila, ker verjamem, da bo tale malenko zdaljša, ker je več vprašanj, greva kar skočiti. In prvo vprašanje je bilo finančno, torej kako se finančno odpreti oziroma kje začeti. Predno odgovorim na ta vprašanje. Krasna novica, vode obilja, program, ki ga ustvarjam, ki ga imam v sebi že 2 leti, skoraj, no, leto pa pol, je končno zunaj. Torej je zunaj, lahko se prijaviš in ta cena, ki je zdaj, je res prvič, zaradi tega, ker je pač prvo lansiranje, kasneje bo cena večja, ker bo tudi potem kasneje več modulov oziroma več vsebin, že zdaj jih je ogromno in ja, je prav tečaj namenjen obilju, denarju in ja, noro sem vesela, noro sem ushičena pravzaprav, ker sem ga oblikovala malenkost drugače, sploh tebi, ki poslušaš podcaste, bo to zelo všeč, ker imaš notri pravzaprav audio posnetke, tako da boš lahko 1000krat mene poslušala, notri so vaje za utelešanje, za tapkanje, vse glede denarja, skratka vse moje znanje, dojemanje res te energije denarja, ne samo materialnega, je tukaj noter, tako da izkoristi to ceno, ki je zdaj, izkoristi to priložnost in skoči notri. Tukaj bojo tudi live klici, 3 klici, kjer bomo res se dobile in tako lahko me boste kaj vprašali še dodatnega, ker kasneje ne vem, če bom vključila live klice, bomo videli, lahko da bodo samo posnetki, tako da ja, če čutiš zdaj ta klic, če res želiš se finančno odpreti, potem je to to. Ok, kako? Pomembno je ponotranjiti, da denar ni izven nas, da nismo ločeni, ampak da smo mi vir denarja. Se pravi, prva stvar, ne, vprašanje je bilo, kje začeti, da se finančno odpremo. Začneš vedno pri sebi, torej začneš pri tej neločenosti, pri tej povezavi, da se zavedaš, da si ti vir denarja. Da ni denar nekaj izven tebe, ki ga moraš loviti in pridobiti, ampak, da enostavno je denar v tebi, oziroma, da denar si ti. In denar pravzaprav je ljubezen, denar je Bog, vesolje, in ker smo mi del tega, je tudi denar del tega. Ne? Se pravi, ker smo mi del vesolja, ker pravzaprav smo mi podaljšek vesolja, smo tudi mi potem vir denarja, če je tudi denar Boga, ne? Ker ga je pač vesolje ustvarilo. In nosi veliko več kot le papir, ker tudi ti sama po sebi si ne želiš papirja, ti si želiš obilja, ne, in ker razumeš obilje na tej ravni, se potem tudi papirček poravna s tem, če veš, kaj mislim. In ja, ta vir je potrebno negovati, se pravi, če si ti vir denarja, da se zavedaš, da si končno, ne, potem je potrebno negovati najprej sebe. Mi delamo ravno obratno in zaradi tega ni denarja. Zanemarimo sebe in garamo, ker živimo v iluziji, da nam to prinese več denarja. In potem se čudimo in jezimo na ljudi, ki delajo manj, ki skrbijo zase in iščemo izgovore, ja, tebi je lažje, ker imaš denar in si lahko vzameš čas zase. Pa v resnici ni tako. Ta oseba ima denar zaradi tega, ker skrbi zase, ker si vzame čas zase. In zaradi tega mi rečemo, oh, lej, poglej te bogate ljudi, a ne, denar se lepi na bogate, denar se lepi na denar, ne, kakor so neki pregovori. Ja, zakaj? Zakaj oni lažje sprejemajo? Ja, ker so v tej energiji, ne, in ker si tudi znajo vzeti čas zase in tako naprej. Ne, niso v tem pomankanju, v smislu, moram grabs, moram se raztrgati na vse dele, da bom dobil denar in potem bom poskrbel zase, ker potem bom vreden. Ne. Najprej postavljamo sebe in se držimo, pazi, držimo se v tej energiji, ne, ker mi hočemo obupati. Ja, se bomo držali, ko bomo imeli dost na računu, ko plača pride, ne, pol je vse super. In se držimo in skrbimo zase, ampak potem vmes pride strošek, pride nekaj nepričakovanega in potem zgubimo vse to, kar smo zdaj postavljali, zaradi tega, ker ojoj, zdaj moram pa skočiti, zdaj moram pa rešiti to zadevo, ne, in spet delujemo iz pomankanja, ker se ne zavedamo, da smo mi vir, da moramo zase poskrbeti in s tem bomo ustvarjali denar iz te energije, ne, ampak vse spustimo, prva stvar, ki je pozabimo nase, ker zdaj le nimam časa za to, zdaj le moram jaz rešiti ta problem, ne. Hvala, ampak nobene stvari mi ne pomagajo. Jaz sam rabam zdaj le denar. Ja, ne, ker se še vedno ne zavedaš, da obstaja energija denarja, da ni samo fizično denar, ki pride do tebe. Zato je pomembno, da se zavedaš, ti si vir denarja, tukaj začni delati na sebi oziroma skrbeti zase in res ozaveša to, okay, če sem jaz vir denarja, kako se obnašam, ne, kako delujem, kako razmišljam in tako naprej. In iz tega se pol začne graditi to finančno odpiranje. Za več pa seveda vse v vodah obilja, tako da toplo, toplo vabljeno. Naslednje vprašanje. Imaš kdaj trenutke, ko bi obupala? Tam je kar mečken tako, moram reči, zadev srce in ja, pošiljam ljubezen vsem vam, tistim, ki mogoče trenutno imate to obdobje, ki bi najraje obupale in ja, imam 100-krat, 1000000-krat, imam, želim obupati in se mi zdi naravno, da je tako. Meni se to zdi naravno in seveda večinoma se to tiče poslovnega področja pri meni, torej tukaj imam običajno največ teh, kaj če bi kar obupala, zakaj se sploh tako trudim, ne, kaj mi je tega treba, ne, kakor mogoče ti vidiš mene iz te plati redne službe, kjer nisi zadovoljna in se ti zdi, oh, koliko je njej dober, lahko ostane kadar hoče, pač, ne, ona ustvarja, ima tako službo, dela, kar si želi, res je, ampak je pa s tem tudi potem, ne vem, pa se razvleče moj delovnik na veliko dlje, ne, tudi če kasneje začnem, še vedno imam pol še popoldne stvari in tako naprej in ja, ves čas si potem nekako vklopljen, razmišljaš o tem in si sam za vse, skratka, ja, pač ni vedno, ne, včasih si jaz tudi mislim, koliko bi bilo lažje, če bi delala v službi, šla dopoldne delati in prišla domov in ne bi rabila razmišljati o tem. Tako da vedno so različne plati, a ne, vedno je nekaj, pač nekaj dobrega in nekaj tudi mogoče malo slabega, ampak ja, večkrat si pa tudi rečem, wow, ne morem verjeti, da je to moja služba, ne. Sploh po kakšnem takem skupnem klicu, recimo v sestrstvu ali pa kakšnem delu s klientko, sem tako, oh my god, oh wow, kako, pač, ko jaz rečem, jaz grem delati, grem v službo, v bistvu, kaj grem početi, se grem družati s krasnimi dušicami, meditiramo, se polnemo, se pogovarjamo, inspiriramo, ne vem, pomagam nekomu, kar je zelo, zelo, zelo lepo. Ampak seveda prišlo je že veliko trenutkov, ko sem želela obupati in res, jaz sem bila na tej točki tudi, kdaj je bilo to predlani, se pravi, tisti hudi notranji zimi, enostavno, ne vem, nisem več vedela, kaj je resnica, dala sem si čas in sem rekla, do junija 2023 pogledam, kako bo vse šlo, kako bo potekal, a bo tisto z lahkoto, ali bo preveč tega truda in se je tako poklopal, da v bistvu ravno takrat sem dobila ogromno nekih prijav, ogromno nekih sodelovanj in tako naprej in sem v bistvu dobila znak vesolja, ne Lara, nadaljuj, tako da ja, potem, no in potem od tam naprej je šlo gor, ampak še vedno to ne pomeni, da tudi zdaj nimam trenutkov, ko želim obupati. Ja, je, težko je včasih, ker si za vse sam. Recimo včasih ljudje ne prepoznajo vrednosti tvojih storitev, ko si mislil, da bo več ljudi, da bo več prijav. In seveda jaz se s tem ne želim obremenjevati in se res fokusiram na delo, na to, kar je pomembno, na ljudi, ki vidijo vrednost, ki delajo na sebi, ki ustrajajo, ki se pridružujejo meni. Ampak seveda se kdaj pojavi tudi tisti dvom ali strah, ali bo dovolj, ali mi bo uspelo. In seveda se potem tudi grem sidrat v to, da mi je že uspelo. Ne? Tudi to je potrebno. Včasih ne obupamo, ker ne opazimo, kaj že vse smo uspeli narediti. Pri meni recimo tudi inspiracija je tekoča in včasih je ni. In takrat bi jaz kar obupala, ker ne vem, kaj podeliti. Pa čeprav vem, da lahko pomagam, ampak ja, takrat se kar ne spomnim. Ne? In recimo, pol se jaz tako spomnim vprašati vas in potem mi vi date inspiracijo, tako da hvala, da lahko delim naprej, da lahko odgovarjam in ustvarjam vsebine. In seveda, viš, tudi nasploh, recimo, jaz se kdaj znajdem v stanju, v smislu, a je to prav, kar delam, kjer živim. Ker včasih še vseeno slišim pravila družbe, včasih še vedno slišim ta dvom. V smislu, moraš postaviti svojo nepremičnino na prvo mesto, to si moraš zgraditi, najti moraš varno službo, si zagotoviti penzijo, moraš imeti otroka pri teh letih. In seveda me stisne, jaz nisem imuna na te zadeve. Ampak v vsakem takem trenutku me življenje vseeno privabi k svoji resnici. Vsa ta stanja dvomov in obupa mene v resnici čistijo. Ko si dovolim jaz imeti breakdown, obupat, se zgodi magija, ker si reče, ok, obupam in v resnici obupam od upiranja tem čustvom, ki želijo priti in potem pridejo in da mi sebe, ne vem, jokam, ne, strah, karkoli, pač enostavno prečutim, se prečistim in potem najdem spet jasnost, svoj zakaj. Zakaj tako delujem? Zakaj ne delujem tako kot ostali? Kaj mi to pomeni? Zakaj sem si to vedno želela? In se spet poravnam v te energije, zakaj je meni to pomembno? Kako je moj božanski čas pravi zame? V svojo moč stopam, v tisto, kar je meni pomembno. In ker je to moja resnica, sledim naprej temu. Čeprav ni vedno najlažje, ampak vedno me bo klicala, vedno me bo, ne, nazaj vlekla. Ker življenje ti bo vedno nosilo neke skušnjave, neke primere ljudi, kako delajo drugače, kako je njim boljše in tako naprej. In seveda potem si mislimo, ojoj, a jaz prav delam, a najrež bi obupala. Ampak ni tako. Samo najti moraš spet svojo resnico, samo priti nazaj k sebi. Izrečem samo, kako da je to tako, ampak ja, enostavno, kako ne obupam, tako da se vračam nazaj. Se pravi, vračam nazaj k temu, zakaj. Ne, zakaj to počnem, zakaj meni to je pomembno, zakaj imam takšno življenje, zakaj imam takšne želje in te želje so tudi inspiracija, da pravzaprav ne obupam. Želje so tako močne, da ni prostora za obupanje. In tudi na obupanje, jaz tako gledam, bi rekla, a res obupamo ali samo spremenimo neko pot, ne, v resnici, če se odločimo za nekaj drugega. A je to res obupati, ne, tudi ta beseda obupati. Ker jaz verjamem, da če sledimo svoji resnici, skozi življenje še vseeno vse spreminjamo in lahko, da se pač tudi naše vrednote, prioritete spremenijo. A naša resnica je še vedno enaka, ampak samo prilagodi se nečemu. Ne? In tam, ko vidiš to resnico, tja slediš. In ja, mogoče se nekomu to zdi, da si nekje obupal, ampak a si res obupal, a si samo sledil sebi? Ne? Zelo pomembno vprašanje. Gremo naprej, ta je mečkan tudi oseben in sicer kako ti je v Šibeniku, je kaj takega, kar pogrešaš. V Šibeniku je krasno. Najbolj sem vesela toplega vremena. Res, to mi je tako nenavadno, toh sem se že odvadila, da sploh ne moram verjeti, da ne vem, v Ljubljani nosite bunde, ne, meni je to tako. Pač stopaš ven in je toplo in si v jakenci in vroče ti je in ves čas je sonce, ne, in to je res, pač enostavno, se je tudi tukaj hladneje, ne živim v tropih in to, ampak še vseeno je tisto, pač mi sploh, ne, in tudi po zimi je po 10 stopinj, 12 in to so čist druge stopinje, kot v Ljubljani, ne. Tudi če je 6 stopinj, še vedno ni nek hud mraz in redko sploh pridemo do neke nule, kaj šele do minusa, tako da pač ja, mogoče je to 2 dni v letu, kar je res malo, da pridemo do neke nule in to je pač meni paše, sonca je veliko več, to mi tudi paše, zato ker prej sem res tista ljubljanska megla, ne, me je že res kar dobro načela. tako da ja, mi res paše, da pogledam večinoma ven in je sonce. Redko je dež ali oblačno, pa tudi je, ne. Skratka, morje mi je všeč, zrak, to je, mislim, za moja dihala, tukaj živetje, za mojo astmo in vse, pač sinusi, jaz imam vedno mečkan zamašen nos, vedno imam mečkan te svoje sinuse, ampak v Ljubljani je to vedno rezultiralo v migrenah, ker je bilo tok, ne, nisem mogla sploh dihati. Tukaj še vseeno veliko lažje, alergije niso tako pogoste, zato ker je druga, pač drug zraka, ne, oziroma tudi rastline pa tako naprej, skratka, ker imam ogromno nekih alergij. Tako da, kar se tega tiče, nora dober. Všeč so mi ozke uličice, nasploh stari del mesta, katedrala, skratka, lepo je. Ne, sploh, ko se začne sezona kopanja oziroma, ko je tisto bolj topleje, da greš lahko že na plažo, tudi če se še ne kopaš, je nora dober, ker je tisto, ok, kaj bomo delali popoldne ali pa za vikend gremo na plažo, ne, tisto, res, mislim, to mi je tako, wow, ful dober. In to je zdaj moj skok v naravo, ne, tako si rečem, oh, wow, pač jaz grem na kavo in grem v bistvu gledati v morje, kar mi prej je bilo čist nekaj nerealnega, ne, ali pa recimo, da rečem, grem malo v naravo in grem v bistvu hoditi v morje. Ker pač je to narava, ne, to mi je tako, jaz sem res v naravi, ja bi mogla najdati kakšen gost ali pa hribe, ne. Skratka, ja, to mi je krasno. In na začetku pravzaprav nisem ničesar pogrešala, iskreno sem bila noro vesela in me je sploh motilo, če sem mogla kaj prideti v Slovenijo in tako res sem bila kar jezna. Zdaj pa, ironično, pogrešam letne čase. Se pravi jesen pa zimo, no, pa ne zimo tisto, pač ja, pogrešam jo v mejah normale, a si zato pa recimo potem s partnerjem greva za par dni tako v tisto hiško, če me spremljaš na Instagramu, veš, kaj mislim, skratka, greva malo v to zimsko idilo, ponavad vsaj za 3 dni, da se malo tega zaužijeva, ker pravzaprav ni tisto, da si zdaj želim zime, da bi trajala tako dolg časa in da bi bil mraz tako dolg časa in da ni tega snega, ne, jaz pogrešam tisto idejo v zimi, v smislu, o, ne, ko sneg zapade, ne, kar itak vem, da je pač redko tudi v Ljubljani in pač druge po Sloveniji, odvisno kje, no, ampak ja, tako da to idejo, pa recimo jesen, no, jesen mi je res taka lepa, obožujem jo, zdaj sem šele ugotovila, koliko jo obožujem, in taka moody in tisto listje, ko odpade in tako, se tukaj je tudi nek vibe jeseni, ampak ni tako močan kot pri nas, ne, in recimo mi smo oktobra še na plaži, med tem, ko ste vi že vsi cozy po kavarnicah in doma in tako, ne, skratka, ja, ste že v tistih barvah, tako, kasneje se ta vibe začne, tako da to pogrešam, pogrešam domačnost, ne, da se počutam domačo, da poznam sisteme, jezik seveda, pogrešam seveda prijatelje, neke izdelke, hrano, ki je tukaj ne moramo dobiti, recimo tukaj fulni običaj, tatarski biftek za praznike in nama je to vedno tako trpljenje, ker sva tako, oh, ne, pač navajena tega. In imajo še ene par takih stvari, no, ki mogoče se potem midva naužijeva v Sloveniji, recimo tudi pestrost kulinarične ponudbe, ne, to restauracije, kaj imamo mi, kakšen luksus imamo mi v Sloveniji v smislu kulinarike in zdaj vidim tako tudi po omrežjih, da se odpirajo restauracije, tudi ne samo v Ljubljani, včasih je Ljubljana veljala res za meko vseh različnih možnih okusov svetovnih in tako naprej, ne, ta svetovna kulinarika. Tukaj tega ni, pač tukaj nimaš niti Kitajca, ne, se pravi res imaš en kebab, ker ne vem, koliko je dober, imaš McDonald's, imaš pač te restauracije, ki so povsod večinoma iste, v smislu, ne vem, pizza, pašta, kakšne te kalamari, ribe, ne, to je to. In ja, kaj še, meso, ampak ni pa tega, da bi imel zdaj tacos, pa taka pica, dobro, imamo celo to napolitansko pico, vsaj neki. Tako da ja, včasih to pogrešam, včasih rečem, da je to prednost, ker pol pač manj jem. Tako da, kar se tega tiče, ja, je kar nekaj stvari, ki jih pogrešam, vse ima svoje prednosti in slabosti, tako da ja, sem vesela in ravno to je tema zdaj, končno, ne, po tolkem času, ko sva že tukaj v Šibeniku, zdaj končno lahko spet cenim Slovenijo kot svojo državo, spet cenim, vidim, kaj nudi ta država, ker prej, ne, še vseeno sem imela ogromno nekih frustracij glede tega, ne, zdel se mi je, da smo zelo omejeni in tako naprej in je dober videti, kaj ponujajo izven, ne, tudi recimo to moje romantiziranje, kako sem romantizirala tople kraje, ne, pa ok, na Baliju še nisem bila, ampak tako na Tajskem sem bila zdaj že dvakrat in vem, da recimo lani, 2019, ko sem šla, v začetku 2019, oziroma ne vem, april, mars, prvič, ne, takrat sem se jaz čisto zaljubila in sem bila tako, jaz rabam tukaj pridati živeti, jaz moram živeti nekje v tujini in tako, dosti je bilo iz tega bežanja, a ne, mislim bežanja, ne bežanja, ampak res tista frustracija, res nekaj mi ni bilo dober, ne. In potem seveda spoznam partnerja, začneva vezo in nekako se te prioritete spremenijo in v resnici dobim oziroma vidim, da ni več te potrebe, ampak še vedno pa hočem to izkušnjo, ne, in zato je potem Šibenik tukaj fajn pršel, da sem še vedno dobila neko izkušnjo, da se omaknem od države, da jo lahko spet nazaj vzljubim za to, kar je, ker sem jo povezovala, sploh Ljubljano, z nekimi preteklimi travmami, z nekimi pač stvarmi in sem rabila to predelati, prečistati, da zdaj lahko cenam nazaj. Evo, moj dolgi monolog. Greva naprej, kako ti toliko uspeva? Če ti povem skrivnost, ne, jaz dosti krat sploh ne opazim, da mi uspeva. In se moram prav ustaviti in ponotraniti, da se ne rabim boriti, da je vse že tu. Kako mi uspeva? Verjetno je zato kriva moja ustrajnost. Ker lahko je narediti en korak, en pogumen korak, ampak potem je pa treba plavati, ne. In plavanje je tako, vse na začetku ti še plavaš, ampak potem vmes, ne, prideš nekje vmes, ko vidiš, pot je še dolga, ne, jaz moram pa kar plavati in pol si kar utrujer, ne, ker naenkrat ima zmanjka sape in tako naprej. Tako da, v bistvu je potem kasneje zelo težje ustrajati. No, in tukaj se jaz nekako držim in ne verjamem v samo delo, a ne, se pravi, recimo, ne verjamem v to, da moram delati, da moram garati, da se moram truditi, da se moje želje uresničijo, ne samo v smislu poslovnega vidika, ampak pač vsega, kar si želim. Jaz verjamem v energijo. In zato je moja energija moja prioriteta. Kadar začutim, da nekaj ne teče, da nekaj ne gre, se najprej umaknem vase in pogledam, ne, kaj se dogaja, kakšna je energija, kaj rabim. Običajno ljudje pademo v delo, v moško energijo in se sprašujemo, kaj lahko naredim, kako lahko kontroliram, kaj moram še narediti, kako se lahko še bolj potrudim. Ne? Enaka fora, kot prej, ko sem govorila o denarju. Ampak jaz pa takrat najprej grem vase in se vprašam, kako se lahko bolj začutim, kako lahko sprejmem več življenja v sebi, vase. In odkar sem postavila svojo energijo na prvo mesto, to že leta nazaj, ko sploh še nisem tega počela, kar zdaj počnem, takrat se je vse spremenilo. In zato ustrajam še danes, zato se vračam k praksam, meditiram, celim svoje blokade, dovolim čustvom, da me čistijo, da pridejo, da jih začutim, prečutim, da grejo in tako naprej. Skratka, v bistvu je recept simple, skrb zase. Skrbim zase, za svojo energijo in to je moja prioriteta. In takoj, ko vidim, da padem iz tega, vidim, kako se začnem počutiti, vidim, kako začnem obupavati in takrat se spet naravnam. In ko imam spet energijo, je veliko lažje in zaradi tega uspeva, zato ker sem magnetična, zato ker verjamem, ker sem v tej energiji. Ta energija sama privablja. Ne rabiš se toliko truditi, ampak to še ne pomeni, da jaz nimam akcije, seveda se trudim, ampak bolj mi je pomembno, da je ta backup iz moje energije, ne iz tega, da praznam svoje zaloge, zato ker se trudim na vse pretege, da mi uspeva v življenju. In začelo se je s pogumnimi koraki. Se pravi, za uspeh je včasih potrebno narediti pogumne korake. Kakor sem rekla, pogumen korak, pol pa ustrajati, pa spet pogumen korak in tako naprej. Ne? Ves čas nekako rastemo na tem, ves čas se razvijamo kot duša. In pri meni se je začelo, se pravi, s pogumnimi koraki. Ko sem kar šla, pa sem rekla, ok, grem na vodeno meditacijo, ok, javla se bom, da bom to govorila, grem v to šolo, ne vem, nastopanja. Grem sama na retrit. No in ta je bila big. Ta retrit, oh, ne, sploh ni bil nič posebenega, v resnici, če sem čist iskrena, ampak takrat pač še ni bilo toliko veliko retritov in ta se mi je zdel tako super, ok, grem in vidim, res preživim vikend v tišini, sama sem na takrat v sobi, prav spomnim se, tako vse so bile po parih, sam jaz ne. In najprej sem bila tako malo, oh, kako bi bilo lažje imeti nekoga, tudi če ne poznam. No, pol sem bila vesela, pol sem se pomirila in sem bila tako, ok, to izgleda res vikend za me. Ne? In res, pač joga, meditacija, nič konkretnega, nobenih tako, ampak vsem. Jaz pridem prerojena domov. Takoj, ko sem prišla domov naslednji dan, ponedeljek, pustila službo. Sicer takrat sem delala še kot študent, ampak še vedno redno, vsak dan, ne. In takrat se jaz odpravam na veliko lažjo pot samootkrivanja sebe in tako naprej. In tukaj se je začelo moje postavljanje. Tako da, res je potrebno včasih narediti nek korak. Nečemu reči tudi ja, če si želiš nečesa, ne, uspeha in tako naprej, je potrebno temu odgovoriti in reči ja, ne, da rečeš vesolju, evo me, tukaj sem, I showed up. Zdaj pa ti narediš še ostalo. A ne? In ti zraven ustrajaš. Ustrajaš lahko tudi z upanjem, ne samo z delom. Ne? In nekaj bo prišlo. In seveda kasneje sem izkusila tudi globoko celjenje, najemala sem coache, mentorje, bila v različnih članstvih in večinoma sem to črpala in črpam iz tujine. Ampak recimo pri meni, moja želja nekako zaenkrat se pa čuti v še tukaj. Ne? Zato dosti mi jih reče, pojdi na angleščino, v tujino, ker imaš večji doseh, la, ampak jaz si pa želim omogočiti to vam v slovenščini, ker vem, kako je bilo meni, vse je lepo, ne, v smislu, recimo, jaz poznam ogromno žensk zdaj v tujini, ampak kaj mi to pomaga? Ja, pač lahko bi potovala, lahko bi se dobivale, smo na vezi in tako naprej, ampak ni enako, kakor biti tukaj v Sloveniji, kjer zdaj slišim, dejansko slišim od svojih klient, kako so se povezale, kako se družijo, zato ker so se videle, ne vem, na nekem srečanju in mi je to, wow, lepo, končno imate nekaj, kar jaz mogoče nisem imela, ker sem se v tujini udeleževala, ne vem, delavnic. In ravno tako mi je všeč, ker se lahko lažje izraziš, a ne? Ker ti lahko res poveš v slovenščini. Jaz pač enostavno v angleščini včasih nisem mogla mogoče tako izraziti, kot bi želela. In tako naprej, ne? Skratka, tukaj mi je, zato imam še zmeri to voljo, da zaenkrat še vodim vse v angleščini, ker se mi zdi, da lahko temu ful prispevam Sloveniji. In ja, evo, zato recimo sestrstvo, zato retreat, programi, coaching, izkoristi to. Mogoče je to pogumen korak, prideš na retreat, mogoče je to ustvariti si svojo prakso skozi sestrstvo, kakorkoli, energija je pomembna. Skratka, energija, koraki. Drugo pa je seveda, da se tudi jaz vračam k svojim ciljem in resnici. Se pravi, ne samo, da verjamem, vsak dan se znova in znova s celim telesom odločim, da bo tako, da mi že uspeva, da sem že uspešna, da mi je dobro, da se stvari uresničujejo, da so že tukaj. In ja, pač včasih nisem mogla verjeti, zato sem delala z drugimi stvarmi, se pravi, zdaj mi je to veliko lažje, ker veliko lažje stopim v telo in to somatsko začutim zares, in utelesim in integriram. Včasih sem se pač ukvarjala s svojimi bolj vzorci, kaj narobe, čustvi potlačenimi, veliko več tega dela je bilo. Ne? In ti moraš sama oceniti, ok, kje sem, ne? Kaj rabim, kaj je tisto, kar res potrebujem za to. Ali je v bistvu samo integrirati to stvar, ali je, da vodam samo energijo v smislu vztrajnosti, da se vračam k sebi, ali pa je treba neke stvari še predelati. Naslednje vprašanje. Kako negovati sebe na duhovni ravni? Evo, super, lih lepo peljemo temo. Tako, da poslušaš svojo dušo in si povezana s telesom. Torej, bistveno je, da najdeš svoj način, ne način drugega. Jaz recimo ogromno meditiram in vizualiziram, ampak nekomu to ni prijetno, oziroma to ni njegov način. In lahko je sicer neprijetno, ker pridejo stvari na plano in ti je zato težko, tako da tega ne ignorirati, ampak ja, lahko pa dosežeš više nivoje, ko se ti premikaš. Ne? Se pravi recimo, da ti ne ustreza meditacija v ko primeru sediš, ampak ko se premikaš, doživiš neke druge nivoje in ti je res dober in vidiš, aha, ok, jaz se ne izogibam zares meditaciji, ampak vidim, da enostavno mi ne deluje tako močno kot neka druga praksa, recimo meditacija v gibanju. Nekateri radi pišejo in si veliko zapisujejo misli in delajo samo refleksijo in je njim to v bistvu največji wow, ne? Ali pa združuješ te stvari. Nekateri rabijo vokalno izražanje. Najdi svoje načine. Zato jaz recimo v sestrstvu dajem več tehnik, več načinov. So meditacije ali ples v gibanju, prihaja tapkanje, prihajajo meditacije ob vožnji oziroma hoji, zato je tudi recimo notri tudi veliko vprašanj za journaling, delo z arhetipi, dihalne vaje, skratka ogromno, zato da si ti izbereš svoj način in prakticiraš, ne zato da moraš vse to delati in se ti zdi, oh, moram sebe negovati na 1500 načinov, je valjda, probaš kdaj tudi kaj drugega, ampak za nek minimum negovanja sebe bi si jaz izbrala nekaj, kar ti ni težko narediti vsak dan, kar je res neka tvoja stvar. Ne, recimo, jaz prva stvar, ko odprejem oči, zjutraj grem meditirati 10 minut in se povezati svojo vizijo. In to meni ni problema. Jaz imam to že ukalkuliran v budilko, zato se zbudim toliko prej. Ne, se pravi, ker vem, ok, to je 10 minut, super. Ne, to. In potem dodatno tapkanje, recimo pa ni vsak dan, je pa parkrat na teden in mi je to dovolj. Tako, sama si postaviš tisto, ok, kaj je moj minimum, kaj bi lahko vsak dan izvajala, ki mi ne vzame velik časa, kaj pa tisto dodatno, kar mi tudi ustreza, ampak mogoče ni za vsak dan. Drugače pa, ne, to zame pomeni ustvariti si življenje, ki je kot spiritualna praksa. Torej, življenje postane tvoja spiritualna praksa. Nimaš le samo praks, ki te popeljajo v neke, ne, sebe na duhovni ravni, ker je bilo vprašanje zastavljeno, ampak enostavno življenje postane to. In to je lahko edino skozi telo, da se začutiš večkrat, ko nekaj delaš, ko ustvarjaš, ko kuhaš, da uvajaš zavedanje. To je negovanje sebe, torej, da si prisotna, da zaužiješ določene stvari, da delaš tudi stvari, ki te veselijo, ne, da imaš neke ali hobije, ali doma, kar delaš, če pečeš, da si res v tem, da si obogatiš izkušnjo, v smislu, ne vem, enostavno, da si daš zraven glasbo, da zraven zaplešeš in se na ta način tudi duhovno neguješ. Ni vse samo tisto, pejdi meditirati, ne? Ali pa celiti svoje rane. In ja, se veš, včasih rabimo večjo nego, večji poseg, včasih se le vrniti nazaj na stare tire, kjer se spomnimo in vrnemo k rutini. Torej, zaznaj, a rabam večjo nego, a se mi zdi, da sem se res dolgo časa zanemarjala, ali pa da rabam nek preboj, ali pa tisto, v bistvu sem sam malo padla ven, kako se lahko nazaj vrnem v rutino. In seveda, če rabaš večjo nego, potem obvezno pridati na retrit. Naslednje vprašanje, kako odkriti svoje življenjsko poslanstvo? To vprašanje bom jaz verjeten razširila na podcast epizodo, ampak ja, na hitro, tako da se ne zadržuješ na enem mestu, ker ni enako delati nekaj, v čemer si dober, in pa živeti svoje poslanstvo. To dvoje se razlikuje. Življenjsko poslanstvo pomeni, kdo si ti, zakaj si poklican na ta svet, in to ni nujno delo, ker mi na tem svetu nismo zato, da delamo. Ja, pač vem, sistem je tak, moramo delati, da preživimo. Ampak načeloma, če gledaš izvor človeštva, če gledaš človeka, ki je prišel na ta svet, njegov namen nikoli ni bil delati, ampak živeti. če pogledaš nazaj ljudi, ne, ki si rečeš, oh, kako je bilo včasih fajn, ne, so živeli v jamah, ja, se so mogli loviti in to, da so si privoščili pač enostavno hrano, preživetje, ampak vse je bilo drugače, pač namen človeka ni delati, je biti. To človek je, ne, živi. In ko to dvoje razločiš, se odmakneš od te potrebe po tem, da moraš nujno za dobiček delati nekaj, kar te veseli. Da je to tvoje življenjsko poslanstvo. Seveda je fajn delati nekaj, kar ti je všeč, ampak to še ne pomeni, da je to tvoje življenjsko poslanstvo. Ok? Življenjsko poslanstvo se opravlja izven tega dela. Življenjsko poslanstvo je to, kar ti si v svojem življenju nasploh. Ker to pomeni recimo, življenjsko poslanstvo ni biti v marketingu. Ampak življenjsko poslanstvo je recimo kreativnost, širiti kreativnost ali širiti ideje. In seveda, recimo, ne, potem si ti v marketingu in lahko se zgodi, ok, na ta način jaz izpolnjujem nek del tega. Ampak jaz sem že naravno kreativna, jaz že naravno delim ideje, jaz že naravno delim nekaj ljudem izven mojega poklica, izven marketinga. Enostavno bogatim nekatere ljudi, njihovo miselnost, kakorkoli. Ne? Lahko si kreativna doma. Pomagaš bližnjim z nekimi idejami. Ne? Se pravi, recimo, moje poslanstvo je inspirirati. To čutim močno in to je bilo vedno prisotno. Neka ta inspiracija drugim. In to nasploh, se pravi, ko sem govorila, ko sem nekomu pomagala, ne, se je podobno, ok, širaš neke ideje, ampak enostavno, pri meni je bilo to res živo. Ne, in lahko je tvoje poslanstvo, ne vem, ljubezen, širiti ljubezen. Ali pa čist neki x, ne. Jaz sem se recimo odločila, da te inspiriram. In s to inspiracijo te pripeljem do celjenja. Ampak moje poslanstvo ni celiti ljudi. A razumeš, kaj mislim? Ja, moje poslanstvo je inspirirati. In jaz te bom povabila. In potem bova ugotovili, ha, v bistvu pa je tukaj še nekaj celjenja. In bova šle noter. Ampak to še ne pomeni, da je moje poslanstvo celiti ljudi. Delati v tem, da celim ljudi. Dostikrat se zataknemo v detajlih, da bi nekaj morali početi. Ampak pogosto mi to že počnemo, samo ne opazimo tega. In to je lahko naporno. Zdaj, seveda, če ti konkretno ni všeč tvoja poslovna pot, jo je potrebno nekako spremeniti. In tudi, če ne veš, kaj bi, probavaj. Jaz sem probavala. Jaz sem si s tem nabrala izkušnje. Nisem bila samo v enem. Pa tudi, če sem bila v enem, sem probala različne položaje, različne naloge. Potrebno je spoznati sebe, če želiš sploh vedeti, kaj je tvoje življenjsko poslanstvo in kaj bi delala. Se pravi, najlažje prideš do poslanstva, to zdaj govoriva o širšem pojmu poslanstva življenjskega, ko vzpostaviš še globjo povezavo s sabo in jo redno neguješ, redno držiš. Se podajaš v nove stvari, zato da vidiš, ne, kaj je tista resnica, ki skozi prihaja na površje, ko delaš pogumne korake, ker če ostaneš v tej coni udobja, lahko se zgodi, da pač ne odkriješ tega, ker enostavno ni nečesa novega, ne, ali pa pride do tebe veliko kasneje. Da raziskuješ in si odprta in zaupaš, da bo prišlo. Bo pa to tema, seveda, kakor sem rekla, za cel podcast, kjer se bova dotikali potem tudi, seveda, ok, kako to zdaj preslikati v službo in tako naprej, ampak samo hočem, da razumeš, ne, ker dosti krat smo žalostni in mislimo, ojoj, jaz ne živim svojega poslanstva, zato ker delam to. Ne, in ni nujno, da mora biti to povezano. Je pa dobro, da se nekako usklajuje, da lahko to svoje poslanstvo še vsem usmerjaš v neke dele tega posla in se zavedaš, da pravzaprav, sej, ne, veliko pa je pravzaprav poslanstva tukaj noter. Tako da to. Greva naprej. Kako se naučiti samokontrole? Naprimer, ko si jezen, svoje dretje spremeniti v spoštljivo komunikacijo. Ok, običajno gre pri takšnih izpadih za triggerje, oziroma sprožilce, ki nimajo toliko veze s tem dogodkom zdaj, ampak so pač enostavno sprožili, odprli neko rano, nekaj nepredelenega iz preteklosti. In te stvari je potrebno somatsko predelati, čistiti, ne, prečutiti, se pravi res ne se bati poiskati pomoči, se pravi to je potrebno ponavadi najdeti neko pomoč, zato ker si s tem narediš uslugo, ker se dotakneš korena in kasneje triggeri ne bojo tako močni. Ali pa se boš vsaj ne, zavedala in boš znala to nekako pristopiti k temu. Trauma, rane bodo predelane. Ne bo več tega v ozadju. Vse to še zmer ne pomeni, da te ne bo nek dogodek razjezil, ampak bo drugačen odziv. Ne bo toliko tega naboja. In to je pravzaprav svoboda, ne? No, recimo, zdaj pa, v tem primeru, se pravi, če gre za dretje, očitno je v ozadju nekaj potlačenega. In mogoče ni trauma, ne? Mogoče ni treba tega predelati, ampak mogoče si ti ne dovoliš čutiti jeze. In ženske smo tega zelo naučene. Ne smemo biti jezne, grde smo, ne, če smo jezne, take moške smo, če se jezimo in to ni ok in nismo pridne in naporne smo in to res ni žensko. Ne. Tega smo se zelo naučile in zato tlačimo jezo, ker pač označili smo, da je jeza slaba. Ker ne naslovimo svoje jeze, požiramo. In kaj se zgodi? Ja, seveda, potem pride in se to izraža v dretju, ker se ne moreš več zadržati, ker enostavno je pa zdaj že jeze do konca, ne, tiste svoje notranje posode jeze in potem pač enostavno mora iti v takem šusu ven. Tako da je tisto, ne, ok, kako se lahko večkrat sproti, srečujem z jezo in jo izražam. Ne. In tudi to, mi smo kar vzeli jezo in jo označili samo kot eno vrsto izražanja. Torej, jeza se izraža samo skozi hudo kričanje in ne, da se daš na vse štiri in rjoveš in ja, včasih torej se rabeš. Take prakse, tudi v Bogati boginji imamo tako prakso, ampak je pravzaprav zdaj malo drugače zapeljana ravno zaradi tega, ker sem ugotovila, se to pa nisem jeza, jeza se lahko tudi drugače izraža. In lahko se zelo počasi, ne, se napeljuje, se čuti ta tenzija, tako da, ja, pač enostavno tudi to, ne, ni nujno, da moraš zdaj kar izražati, pač jezo lahko začutiš in si tisto, ne, malo zadihaš, dovoliš, da pride in da gre. In seveda pri tem, mislim, nasploh je potrebna regulacija živčnega sistema, da si mirna, da si varna v sebi, seveda, če se ne lotiš tega korena v smislu nekih travmatičnih izkušenj, potem je težko regulacijo uvajati, ne? Ker še vedno jaz si te bojo te tehnike mirile, ampak še vedno, ko bo prišlo do triggerja, bo pač še vedno do tega odziva prišlo. Medtem, ko če se rešaš tega korena, pa potem skrbiš za regulacijo živčnega sistema in tudi aktivacijo, ne? Se pravi res, da nastavljuješ mir, varnost, da imaš te prakse, tehnike, ne, da to držiš, potem je drugačne. In regulacija pomeni tudi, da si vzameš čas zase, za neke stvari, ki te veselijo, za dober spanec, da nisi tako skus na telefonu in take stvari, ne samo pač kaj delamo v smislu, ne vem, dihalnih vaj. In seveda, ne, če ne naslavljaš svoje jeze oziroma če se ti zdi, da imaš ogromno teh nekih občutkov, spet retrit vabljena, noro vabljena in pa če mogoče ne moreš priti v živo, pa Bogata boginja odpira vrata zdaj le kmalu, prite na waitlisto, tukaj vam moram povedati, da je bila ena napaka, dolgo časa je bila waitlista pač odprta, ampak nekaj v ozadju ni delal, tako da če ste se prijavile, zdaj za pomlad, dejte se proba če enkrat, ene, se vas je neki gor, ampak vem, da pa v mestu ste se prijavljali, pa niste šle skozi. Sam tako, da veste, da mogoče nisi noter, tako da pej še enkrat se prijavljati. Ok, naslednja stvar. Kako se iz dneva v dan zapeljevati, a so kakšne metode? Ja. Povezava s telesom, se že kar ponavljam. Prebujanje življenja v sebi, se pravi najprej življenje, življenjska energija, tako se boš zapeljala. Vzbudi svoje čute, vzbudi svojo senzualnost in namenoma ustvari situacije, ki te inspirirajo, ki te vzburijo, ki vzburijo tvoje čute, se pravi, da si doma nekaj polepšaš, daš nekaj, kar bo ustvarjalo lepoto ali pa nek von, odvisno, kaj tebi je pomembno, kar vidiš, kar slišiš, kar vohaš, ne, kar čutiš, je to neka ta, kako se ti mu reče, soft fabrika, ne, se pravi, da je nekaj mehkega, imaš na sebi, karkoli, skratka nekaj, kar te da v ta yummy, yummy občutek. In seveda, bukiraj kdaj zmenke sama s sabo. Uvedi dotik, dih, premikanje, von, vse. Jaz se sama recimo povežam z življenjsko energijo v sebi in se kar polnem, probam začutati, a ne, tu seveda spodnje dele telesa, medenico, svojo joni, se pravi, da to vključujem nekak noter in da probam se poln s tem, kako je užitek v mojem telesu. In običajno včasih, kdaj, ne, pri tem pomaga tudi ples, se mečkam zapeljem s plesom, včasih grem pred ogledalo, včasih pač ne, enostavno ne, to oblačila, včasih sem tako, danes bi pa se tako oblekla, da bi malo zapeljala sebe, ne, in to imam tudi zelo zavestno, mislim, da sem to že enkrat omenila, ampak ja, pač jaz delam od doma, ne, in lahko bi bila skozi v pižamah in to, ampak pač men, vse sem rada, valjda tudi cozy in si dovolim biti takrat, ko lahko, ampak še vedno mi pa potem to ni ta vibe, ne, jaz delam, jaz ustvarjam, enostavno mi je, ne, in odkar sem se začela oblačiti tako, ko bi se jaz oblačila, kaj je meni lepo, kaj je meni zapeljivo, brez nekih, kaj si bo kdo mislil in te stvari, od takrat mi je lažje, tako počutam se boljš, ne, gremo delati, skratka, in ja, pač ima tudi to neko vlogo. Seveda je pomembno obdobje. Meni recimo pomaga tudi aktivacija grlene čakre, torej da več glasu spuščam, a ne, ker se potem aktivirajo tudi spodne čakre s tem in se bolj odprem in enostavno čutam to zapeljivost. Ampak ja, glavni cilj je življenjska spolna energija v sebi. In seveda v sestrstvo bo kmalu prišel mesec zapeljevanja sebe. In mogoče, to se še nisem odločila, ampak ja, mogoče tiste, ki se v sestrstvu boste povedale, ampak mogoče pride tudi lap dance delavnica, se pravi lap dance zase. Greva naprej. Tvoja izkušnja na Akademiji pesem duše. Ok, čist tako, da bodo vsi vedeli, kaj je to. Skratka, jaz sem se leta, zdaj pa ne vem, koliko je bilo 2015, 2016, tam nekje upisala na Akademijo pesem duše. In sem šla v prvi letnik, čeprav sem se prijavila za 3, ampak takrat sem potem najprej prvega naredila in mi je zelo odprl neka obzorja in sem imela potem, mislim, na kakšne 2 leti, ali, ja, 2 leti pauzo in pol naredila še 2 ostala letnika. In pravzaprav prvi letnik je bil, mislim tako, akademija te uči res milijon tehnik, se pravi od reiki, gremo do konca, do stopnje, ne, do 3. stopnje in potem šamanizem, teta healing, karmična diagnostika, regresija, progresija, ne vem, res, ne spomnim se več vsega, oziroma ne znam zdaj našteti, ampak ogromno, ogromno, ogromno stvari. In pravzaprav prvi letnik je bil bolj zame, v smislu, da sem se jaz postavljala, da sem se čistila, reprogramirala, potem kasneje, ne, sem pa bolj dala v prakso tudi v bistvu se pa učimo, no, sploh pol v 3. letniku res tis, kako pa biti zdaj ta, kako bi temu rekel, zdravilec, mentor, kakorkoli, kako imeti klijente in tako. Meni je bilo dober, krasno, velik preporod sem že po prvem letniku dobila. Je bilo pa tudi challenging, se pravi, sem imela izzive, všeč mi je bilo, ker je raznoliko, po drugi strani me je pa to tudi kdaj motilo, ker sem želela tisto, a grem lahko v neki notri. Pa se vem, da pač ni neke umetnosti, ja, ne, narediš reiki, tečaj 3. stopnje in to je to pač, enostavno, ne, isto teta healing, ok, se je bilo še veliko drugih stvari, ampak načeloma smo šli v tisto bistvo, ne, ni zdaj, da jaz ne bi tega dobila, ampak ker je bilo toliko vsega, ne, po eni strani zelo dober, ker sem potem razvila svoje tehnike, to bom uporabila iz tukaj, to iz tukaj, ne, in je bilo tako ful zanimivo in to smo tudi na koncu združevali, ampak po drugi strani me je pa kdaj manjkala ta struktura, ne, ker je pač tako zelo intuitivno, veliko stvari je dovoljenih, svoj način iščeš in včasih mi je bilo tisto, wow, pač jaz bi pa rada šolo, da mi nekdo reče, to prav delaš, to ne, ne, deva še to, ti moraš še tukaj se izboljšati, pač, ali pa tako, da si smo dobivali skripte, ampak ni bilo tako šolsko, če veš, kaj hočem povedati, ne, ker je pač bolj res intuitivno, pač delo na sebi je tako tako raznovrstno, ne, ni nekega načina. In kakor mi je bilo dobro, mi je včasih tudi mal potem bilo tist moj logični um je bil tako, ja, pa kako, pa kaj tukaj še, pa to, ne, skratka, tako da ja, tukaj sem imela malo težave. Težave sem imela tudi pri tem, ker smo se pol zelo, zelo ponavljali in mi je bilo tako, mečken dolgčas, ne, ampak je v bistvu dober, dober način, kako vidiš, ne, ok, ne, se to boš ti zdaj delal, ne, se pravi, če to ponavljaš in ti je dolgčas, kaj je zdaj, ne, tukaj težava in sem pol tudi odkrila, kaj je bila težava in tako, ne, ker pač vse en sem bila kar tako, je pa se, jaz sem že vse naredila, pa se jaz ne rabam, ne, iskat pa brskat po sebi, v bistvu mi je bilo pa sam neprijetno brskat in tako, tako da ja, bi rekla, da če iščeš neko, če bi rada odkrila svoje potenciale, če bi rada šla čez neke stvari, pa če so ti res všeč tudi te energije bola, ne, energijsko delo, intuicija, kanaliziranje, sporočil in take stvari, seveda, pač pojdi, opiši se, tudi če imaš namene delati s takimi energijami, biti neka zdravilka in tako, valjda, pač priporočam. Imajo sicer svoj način, zanimivo je, ker jo vodi moški, to mi je bilo tudi tako zanimivo, ne, ker ponavaj sem si vedno predstavljala neke take ženske bolj, ampak ja, skratka, vseeno meni načeloma zelo dober, sem potegnila neko znanje, kasneje pa pač to izpilila še druge, ker me je pol druge stvari so me bolj zanimale. Naslednje vprašanje je zanimivo. Kako si sprejela svojo demonsko stran? Jaz imam ogromno škorpijona v karti, ne, jaz imam, ne vem, sedmih planetih, ali ne, ne vem, kako točno mogla bi spet pogledati, vedno pozabam, ampak ja, tega škorpijona je ogromen, tako da pri meni je že tako ali tako intenzivno in je ta neka dark plat prisotna, oziroma tako bom rekla, pač pride na površje in je res včasih naporno to iti čez to, ne, in zato mogoče tudi je tukaj prisotna ta taka moja moč in ustrajnost, ne, ker pač me nekak sili ta moja plat, da moram to še naprej, ne vem, kako bi temu rekla, negovati, raziskovati, kakorkoli. No in ja, jaz sem se naučila ljubkosti svoje teme, te demonske strani, če tako rečemo, ne, ker če bežiš od nje, je demonska in te res preganja in je kot demon in vse je slabo in čutaš sram, zakaj imam tako plat, zakaj je to, ne, zakaj so taka čustva, zakaj kdaj pomislim na kakšne slabe stvari in tako, a ne, ker pač valjda deluje to iz nekih čustev takih, ampak če se pa srečaš z njo in ji daješ pozornost, se pa pokaže lahko tudi kot ljubka ali pa vsaj mečkem prikupna, ne, kot nek otroček, ki nekaj hoče. In če gledaš nase kot tako in res sodeluješ ves čas, ok, spet nekaj hoče, ne, se je naporno, ampak dejmo, in res odgovoriš na to, kar rabi, potem počasi ni več demonska, je lepo ponotranjena, lepo sodeluje s tabo in ti ne da, oziroma ti da mir, ne. Seveda zna biti naporno, pri meni je kdaj zares intens, ampak jaz si dajem prostor za to. Res, brez obsojanja, poskušam se sprejeti vedno znova in mislim, da ima tukaj tudi veliko mero to, ta moja konsistentnost pri energiji, torej res to druženje z energijo, negovanje energije, da to res prioritiziram in da si tudi vzamem kdaj čas, ne, ko vidim, da imam te svoje dneve drame in demonov, in tako naprej si enostavno pač vzamem več časa zase, kakšno stvar prestavim in se pač enostavno kopam v tem in dovolim, da pride to do živosti in potem pač gre ven in se lahko napolnem z novimi lepimi stvarmi. Se mi zdi, da največ nas te stvari, naše te intenzivne strani, demonske strani, temne strani, pravzaprav preganjajo ravno zaradi tega, ker jih hočemo mi potiskati in preganjati, ne, to je pač to delo senco in s tem bolj, ko bomo potiskali te stvari, valjda večje bojo, bolj bojo grozne in demonske, ne, in pač enostavno naučiti se je treba, ok, kako lahko najdem ljubkost v tem, kaj ti potrebuješ, ne, ker v resnici so to grozne samo zaradi tega, ker pač enostavno imajo neke strahove, jeze, prepričanja in tako naprej. Tako da, ja, to. Zadnje vprašanje, kam spolno energijo, če imaš preveč? Tudi to sem nekako obljubila, da bo nek podcast tudi na temo spolne energije in bom, zato bom zdaj tako čisto hiter odgovorila. Ja, Vprašam te, na katerih projektih sediš, pa ne ukrepaš? Koliko energije dovoliš, da teče po telesu, ampak res tako v njegovih globinah? Ali želiš vse dati ven? V orgazme, v spolne odnose in tako naprej. V to, da te nekdo opazi in pohvali. Kje stagniraš in ne ustvarjaš? Kje se ne premikaš? Jaz bi rekla, da spolne energije ni nikoli preveč. Nikoli ni preveč življenja. Ne? Če gledaš, nikoli ne pogledaš ven skozi okno, pa rečeš, uf, preveč življenja. Mislim, ja, vse so kdaj te tokovi energije zelo močni, ampak enostavno ne bi rekla, da je to preveč v nas energije. Ker večinoma, ne, če tako gledaš, tudi ko mislimo, o, vse imamo veliko, bi lahko bilo še več, ne, se zadržujemo pri temu. Ampak potem je pa tisto, a znamo to energijo usmerjati in običajno mislimo, da jo moramo usmeriti le v spolnost, se pravi v neko spolnost, v opaženost, v manipuliranje, v užitek in tako naprej. Ampak v resnici se ta spolna energija izraža tudi druge, ko kuhaš, ko, ne vem, ustvarjaš nekaj, ko enostavno, kaj še počne, pač enostavno nekaj deliš v svet, ne, ko se družiš, se pravi, ta spolna energija je lahko prisotna kjerkoli. In dostikrat jo imamo v sebi, pa jo ne pustimo na plano in zato smo v tem nekem taki sivi coni, bi jaz rekla, ne, ko v coni udobja v končni fazi, ki pač imamo neke ideje, ampak ne gremo za tem. Imamo neke želje, pa ne naredimo. Želimo si nekaj kupiti, investirati, pa ne naredimo tega. Ne? In ker je veliko tega ne, veliko nekih omejitev, tudi recimo, rada bi to rekla, pa ne rečem. Rada bi tako se oblekla, pa se ne oblečem. Rada bi se tako izrazila, pa se ne. Ne? In ker je tukaj ne, se pač omejimo. In zdaj, ali se bo ta spolna energija res potlačila v nas in ne bomo spod do nje dostopali, ali pa se bo kopičila, ker bo imela dost in bo hotla iti ven, ne, in potem mi to dojamamo, ne, zdaj pa to, koliko imam pa zdaj neke potrebe po spolnosti in to, in ja, se je res, in potem zapeljuješ sebe, kako lahko razvlečeš ta občutek, kako lahko se dotikaš pol ure, ne, kako si lahko pol ure in ne iščeš nekih ciljev, ampak raziskuješ in si v tem, da se pač enostavno naužiješ dotika čez celo telo, ne, kako lahko zapeljuješ sebe, se pravi, ne, in tudi kako lahko ustvarjaš, kaj tistega, kar bi rada dala v svet, pa nisi, ali pa kar bi rada naredila, kam bi rada šla, vse to je življenje v tebi in v končni fazi spolna energija. Ampak mi to malo zamešamo. Tako da, evo, to je na hiter, bom se še kdaj poglobila. Smo na eni urci, tako kot sem želela, vedela sem, da bom malo daljša, ker pač Q&A. Skratka, hvala ti, draga moja, ker si ostala z mano do konca in ja, če si pripravljena na vode v bilja, je zdaj čas, da skočaš notri, drugače pa ti želim krasen dan in se vidiva, slišiva naslednjič. Čau!